Oedd pwy ar y ddaear ydy Yngfar Camprad, meddech chi? Wel, fo, di hwn ddim yn symud ymlaen, di symud ymlaen, Ros. Fo oedd sylfaenydd y cwmni IKEA. Dyma un o gwmnïau mawr y byd, efo siopau mewn sawl gwlad. Mae yna laweroedd o bobl yn mynd i IKEA, a mae wedi dylanwadu ar y ffordd mae'r byd gorllewinol yn dod drefnu i tai yn ail hanner yr ugeinfed ganrif. Hyn sydd ddiddorol ydy meddwl sut gychwynodd pethau iddo fo. Mi ddechreuodd Yngfar Camprad wneud arian pan oedd yn 5 oed yn gwerthu matches. Pan oedd o'n 17 ar ôl gadael ysgol, dyma fo'n dechrau cwmni IKEA. So mae'r cwmni yn reit hen i ddweud i gwir, mae bron yn 75 o flynyddoedd yn ôl pan gafodd y cwmni syniad, cwmni dodrefn. Ond mi gafodd y syniad achos beth i gwyddoedd oedd dyma fo'n gweld pobl yn trio cael bwrdd fewn i'w car i gymryd adre, a dyma nhw'n tynnu'r coesau oedd i ar y bwrdd er mwyn cael y bwrdd i fewn i'r car. A un o'r light bulb moment, dyma fo'n meddwl, wel, beth am wneud dodrefn flat pack. A dyma fo'n cael y syniad o wneud dodrefn flat pack. Ac o weledigeth un dyn, fe dyfodd y cwmni, nes i fod, nes fod y cwmni heddiw yn werth biliynau o bunnoedd, wedi ymledu i lawer gwlad. Wel, mae Cristnogaeth wedi cael mwy o ddylanwad yn y byd nag IKEA. Ond be am gychwyniadau Cristnogaeth? Un dyn, yr arglwydd Iesu Grist. A hwnnw yn dod i'n byd ni, a gerbyn heddiw, mae wedi ymledu trwy'r byd efo biliynau o bobl yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddiddorol edrych yn ôl a meddwl sut dechreuodd pethau. A dyna pam dwi heno am edrych ar yr adran yma yn Efengyl Ioan, yn yr ail hanner y bennod gyntaf. Oes yna rhywbeth all fod yn anogaeth ac yn galondid i chi a fi fan yma, fel pobl sy'n ceisio dilyn yr arglwydd Iesu heddiw? Yr peth cyntaf gallwn ni ddweud ydy mae dechreuadau bychan oedd i'r symudiad hwn. Os ddechreuodd Yngfar Camprad ar ben ei hunan felly i gychwyn rhyw gwmni dodrefn, wel, dechreuadau bychan oedd i'r symudiad. Tysa rhywun heddiw isio cychwyn rhywbeth, rhyw fudiad oedd yn mynd i ymledu a cael dylanwad, be fydden nhw'n wneud? Wel, mae'n debyg bydde'n agasglu rhyw arbenigwyr at ei gilydd i ddechrau. Rhai fydde'n gallu rhoi cyngor ynglyn â sut oedd gwneud pethau. Mi fydde'n benderfynu y strategaeth. Mi fydde'n feddwl sut fedrwn ni ysbysebu y syniad newydd yma sy'n ganddo ni. A falle talu am gael ysbysebion ar y teledu ac ar y we a'r cyfryngau ac yn y blaen. Wrth gwrs, mi fydde'n rhaid ffeindio rhyw nawdd, rhyw arian rhywle, a tywallt arian i fewn i'r fenter. Er mwyn gwneud yn siŵr bod yna ddylanwad mawr, bod yna impact, a bod ni'n gwneud rhywbeth sylweddol. Ond dych chi'n edrych ar sut gychwynodd yr eglwys? Mae'r cyfan mor ddinod. Mae o'n hollol unspectacular, yndydi? Byddech chi bron yn synnu fod Ioan yn nodi hyn yn ei efengyl. Mae'r efengyl yn dechrau mor fawr a mawreddog, yndydi? Yn y dechreuad, roedd y gair a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair, daeth y gair yng nghawr. Dych chi'n cael y darlun mawr yma. A wedyn, ond sôn am ddau ddyn yn dod a gweld Iesu, a maen nhw'n mynd a'i ddilyn o. Da ni ddim yn gwybod beth oedd enw un o'r ddau. Da ni'n gwybod beth oedd enw y llall, da ni'n gwybod mae Andreas oedd enw un, ond does gen ni'n syniad pwy oedd yr un arall. Does dim byd mwy anhygoel yn digwydd na bod nhw'n treulio'r diwrnod yn ei gwmni fa. Yng nghwmni'r arglwydd, does na ddim gwers. Di Iesu ddim yn egluro i weledigeth. Di o ddim yn rhoi rhyw sgwrs i'w ysgogi nhw. Nhw jyst yn gweld yr arglwydd. Di o ddim yn egluro i genhadaeth fawr. Clywodd ei ddau ddisgyblef yn dweud, yna ddeth ond i ganlyn Iesu. Troes Iesu ac wrth ei gweld yn canlyn, dywedodd wrth ynt, beth yr ydych yn ei geisio? Rabi, athro, ble rwyt ti'n aros? Dewch i weld. Felly eith sant a gweld lle roedd yn aros ar diwrnod hwnnw aros o sant gyda gef. Mor ddinod, mor fach, mor unspectacular. Mae Andreas yn wrth i'w frawd Seimon, a dod ar hwnnw at Iesu. A diwrnod canlynol mae Iesu'n gweld Philip ac yn deud wrth efo, tyd i'n nghanlu ni. A mae hwnnw'n dod o hyd i Nathanael. A ger fod Nathanael yn byr amheus ar y dechrau, mae'n cael ei berswadio i gyfarfod Iesu. 5. Gobryn byddech chi'n deud bod hwn yn ddigwyddiad sy'n mynd i draws newid hanes. Ac eto dyma oedd man cychwyn yr eglwys fel dych chi a fi'n gwybod amdani heddiw. Tybed os yna rhywbeth fanna i'n calonogi ni. Faint dyn ni yma heno? Dyn ni'm yn lot yn naden. Gwbryn gallen ni ddeud bod y criw yma heno'n prime candidate sy'n newid y byd. Ac eto, mae yna fwy fama nag oedd gan Iesu. Fan yna. Dyna ran o ramant y ffydd grisnogol. Mor aml mae'r egwyddor yma, dyn cael yr egwyddor yma yn y Beibl oedd Paul yn dweud yn ei ail ythyrat Corinthiad mae'n sôn am Dyw yn deud wrth y fo pan oedd o'n gofyn am gael symud y broblem a oedd yn amlwg yn oedd o'n teimlo'n rhwystyr. Digon i ti fy ngrasu mewn gwendid y dafynerth i yw anterth meddai Dyw wrth y fo. Mae'r hen gyfeithiad yn deud o falle yn fwy clir. Clir fy nerth i Aberffeithir mewn gwendid. Mae yna gwendid a mae Dyw'n dod ag yn neud rhywbeth. Gan y disgyblion ddim byd i fwyd o'r dorf neu o 5,000 ond picnic rhyw hogyn bach o 5 torth a 2 bysgodin. Ond oedd Dyw'n gwneud rhywbeth. Doedd yr hen saint ddoth draw o Lydaw. Oedden nhw'n cyrraedd o wlad yma efo dim byd. Mewn gwirionedd ac oedden nhw'n cael ei gollwng un wrth un mewn gwahanol lefydd ac oedd ganddyn nhw ddim byd. Un o'r pethau o'n i wrth y modd eisiau i'r coleg yn Nilyn, coleg y Drindod, a gweld oedd y Book of Kells yna. Sydd, ie, wrth gwrs, mae'r addurno yn y Book of Kells yn arbennig iawn, ond yr hyn yn haro fi oedd na rhyw feibl bach, lleder, clawr lleder. A'r beibl bach hwnnw, neu testament, dwi'n cofio os mae'r beibl neu testament ydi o, dyna oedd gan un o'r hen saint yn cyrraedd i werddon er mwyn efengylu. Oedd yn cyrraedd efo dim byd mwy na hwnna. Er mwyn efengylu. A chi mae dyna ddigwyddodd yng Nghymru. A beth sy'n ganddo ni yng Nghymru? Mae ganddo ni bentrefi wedi enwi ar ôl y saint yma. Oedd yn dod mewn gwendid i rannu'r newyddion da am Iesu Grist. Doedd Martin Luther yn ddim ond mynach bach di'n oed yn Wittenberg. Ond Dyw yn defnyddio hwnna i draws newid Ewrop. Doedd Daniel Rowland yn ddim ond cywrat mewn rhyw bentre di'n oed yng nghefn gwlad Ceredigion. Ond oedd pobl yn teithio bob man fano i fano i glywed amdano fo. Doedd Wilberforce a'i griw yn neb mewn gwirionedd o'i cymharu ar niferoedd a grym a snachwyr y caeth wision. Ond dyma nhw'n traws newid y fasnach gaeth wision. Nid yn maint a'n gallu ni sy'n cyfri. Ond y Dyw, da ni'n ymddiried yn ddefa. A mae hwnna'n galondid. Mae'n golygu bod yna potensial anhygoel i bethau ddigwydd trwy ni sydd yn gryw bychan fan yma. Na un peth da ni'n gweld yn y bennod yma. Beth nesaf da ni'n gweld ydy, mae rhai yr oedd Iesu yn ei defnyddio, oedden nhw efo rhyw fath o syched am y gwir yn eu calonau nhw. Os dechreuwch chi feddwl am rhain yn y benod yma, be nath ydyn nhw ddilyn Iesu? Dach chi'n darllen rhwng y llinellau, dach chi'n gweld bod na rhywbeth yn gyffredin yn ddyn nhw. Cymwch chi'r ddau gynta. Oedd y ddau gynta, da ni'n clywed ddisgyblion i Ioan, fe dyddiwr. Tranodd Trychefn, safodd Ioan, a dau o'i ddisgyblion. A chan edrych ar Iesu'n rhodio i fi a ddwedodd weli o'n Dyw. Mae yna lawr o ddyfalu. Be'n union oedd hyn yn ei olygyd ei bod nhw'n ddisgyblion i Ioan? A pan da chi'n edrych ar y cyfnod yma, oedd yna wahanol fathau o ddisgyblion ar gael. Oedd yna rai oedd yn gallu galw hyn yn y ddisgyblion, oedd jyst yn ffans fel petai oedd nhw'n hoffi gwrando ar rywun a fydd nhw'n mynd i wrando ar rywun. Oedd yna rai eraill wedyn oedd yn cymryd y peth mwy o ddifri, fydd nhw'n treulio rhywfaint o amser efo ryw rabi, efo ryw athro neu gilydd, a fydd nhw'n treulio amser yn gwrando fydde'r athro'n dysgu yn rhoi gwybodaeth iddyn nhw. Ac oedden nhw ddisgyblion yn yr ystyr yna, bod nhw'n cymryd, da ni'n meddwl am Paul yn eistedd wrth draed Gamaliel, yn dydyn ni. Oedden nhw'n treulio amser efo rywun er mwyn dysgu yr egwyddorion oedd yn gallu rhoi iddyn nhw. Mi fydden nhw eraill wedyn mynd gam ymhellach. Fydden nhw'n mynd i fyw efo'r athro. Byw efo'r rabi, yr arweinydd, ac yn ceisio dilyn i ffordd o fyw. Neu jyst dysgu pethau ganddo fo, ond dynwared, cymryd arnyn nhw eu hunain i ffordd o fyw. O be oedd Andreas ar llall i weld Iesu? A lle mae'n yr ail gategori oedd hwn? Da ni'n gwybod fod Andreas yn rhoi amser i bysgotau efo'i frawd y misnes y teulu. Ond oedd yn fwy na ffan yn doedd. Oedd yn dilyn o ddifri. Oedd yn gwrando ar Ioan, oedd yn dysgu gan Ioan. Pam? A mi fod yn gwybod fod gan Ioan fy dyddiwr fwy i'w gynnig na'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid. Oedd na ryw authenticity. Oedd na rywbeth gan Ioan fy dyddiwr oedd yn deud, dyma ni. Mae na wirionedd fan yma. Mae na rywbeth fan yma sydd yn cyffwrdd yng nghalo ni. A dwi eisiau mynd ar ei ôl o. Oedd ganddyn nhw syched am wybod mwy. Ac yn arbennig, oedd ganddyn nhw syched am yr un oedd Ioan yn sôn amdano fod yn mynd i ddod. Y mae'n dyfod ar fôl i'n cryfach na myfi, carau sgidiau i'r hwn i dwy fi, deilwng i ymostwng ac i'w datod. Mae fi'n wir eich bydyddiach chi a dŵr eich threfau eich bydyddiach chi ar ysbryd glân. Oedd ganddyn nhw syched hiraeth am ffeindio yr un yma oedd Ioan yn sôn amdano fo. I beth am Nathanael. Be ydyn ni'n ddarllen fan yma am Nathanael? Gwelodd Iesu Nathanael yn dod tuag ato ac meddai amdano, dyma Israeliad gwerth yr enw heb ddim twyll ynddo. Gofynodd Nathanael iddo sut rwyt yn farnabod i, a tebodd Iesu ef, gwelais di cyn i Philip alw arnat pan oedd y dan y ffig ysbren. Pam bod jyst deud hynny yn cael y fath ymateb gan Nathanael. Achos be mae'n dweud ar ôl Iesu ddweud hynny? Rabi, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel. Pam bod hynny? Mi greda i mae'r ateb ydy bod Iesu wedi gweld Nathanael dan y ffig ysbryd yn eistedd ac yn myfyrio. Codd Iesu'n gwybod bod Nathanael yn myfyrio ar air Duw. A tri yn meddwl beth oedd ystyr hyn. A pan mae Nathanael yn ymateb, mae Iesu'n deud rhywbeth sydd dwi'n meddwl yn mynd gam ymhellach. A wyt ti'n credu oherwydd i mi ddeud wrthyt fy mod wedi dy weld dan y ffig ysbren? Cei weld pethau mwy na hyn. A be mae'n mynd i ddeud? Rwy'n dweud wrthych, cewch weld y nef wedi agor ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Mae hwnna yn ddyfyniad straight o Genesis. Jacob. Jacob yn ffoiodd i wrth Esau, mae'n gorwedd, mae'n cysgu, efo carreg fel clustog, a mae'n breuddwydio, a mae'n gweld y nef wedi agor ac ysgol fawr ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar yr ystol. Dwi'n meddwl mae dyna be oedd Nathanael y myfyrio arno fo. A meddwl, tybed be di ystyr hwn pan oedd yn eistedd dan effeig ysbryd a mae'r arglwydd yn mynd at hwn. Dyna chi rywun oedd â hireth yn ei galon am y gwir. Hireth yn ei galon am y ddeall beth oedd gan Dduw ar ei gyfero ac ar gyfer Israel. Oedd na bobl o gwmpas, oedd yn methu jyst bod loni ar bethau fel y garoedden nhw. Oedd nhw fel Simeon, da ni dallan am Simeon yn lyc yr ail benod. Dyn cyfian a diwyl oedd hwn yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Disgwyl am Dduw, chwilio am Dduw. Gallwch ymlaen, da ni'n gweld mathau o publican. A mi eisiau'n dweud, tyrda'r fôl i. Ie, ond dwi ar ganol y musnes casglu trethu a gwddwrthu. Oedd ddeud i gwir, oedd yn ei swyddfa wrthi'n casglu. A mi eisiau'n dweud, tyrd ar fôl i. Be fydde'n gwneud i Matthew wneud hynny? O'n i doedd o wedi blino ar jyst casglu trethu a chyfoeth ag yn y blaen. A gadna rhywbeth yn ei gael yn oedd yn dweud, dwi eisiau rhywbeth dyfnach, dwi eisiau rhywbeth mwy yn y mywyd na. Na'r pethau yma. Dwi eisiau rhyw gyfoeth gwell na be mae'r pethau yma yn gallu i wneud. A chi moholwch chi Grisnogion am sut deithon nhw yn Grisnogion. A fel arfer, os dyn nhw'n gallu pwyntio at foment pryd digwyddodd yna newid, fel arfer, maen nhw hefyd yn deud, wel, oedd na gyfnod cyn hynny. Pan oedd na ryw anes mwyth yn ynghalon i oedd oedd fel se pethau'n digwydd oedd yn gwneud i fi holi cwestiynau a chwilio yn ddyfnach. Be sy'n ein calonau ni hynna? Os gyda ni syched am Dduw, syched am fwy o Dduw. Problem alcoholic ydy bod na rhywbeth i cymryd gafel yn ddyfandau fel bod o jyst efo'r un peth ma ar i feddwl mae ganddo fo syched am gael y diod nesa. Mi ddylen syched ni am Dduw fod mor gry ag unrhyw alcoholic mewn gwirionedd. Fel y bref ar hydd am yr afonydd dyfraith. Felly'r hiraethau fy enaid amdana ti. Mae'n ddarlun mor hyfryd yn dydi. O'r hydd yn crwydro mynyddoedd yng ngwlad Israel lle mae'n boeth a mae'n gallu bod yn sych. Mae'r hydd jyst yn brefi. Ble mae'r dŵr? Felly'r hiraethau fe wnaed amdana ti o arglwydd. Os dyma'r bobl mae Duw ni defnyddio. Dyma'r bobl mae Duw yn tynnu fewn i'w eglwys. Be sy'n eich calon chi ac yn ynghalon ni heno? Yn drydydd. Rhai oedd yn barod i rannu oedd y disgyblion cyntaf. Mae'r eglwys yn tyfu. Nid am fod Iesu yn ymddangos heddiw yn y byd ac yn galw pobl i'w ddilyn. Mae'n tyfu trwy rhai alwodd Iesu fynd a rhannu efo rhai eraill. A chym o weithiau, da ni'n gallu teimlo'n embarrassed ynglyn â pethau. Gai fynd â chi nôl i Hydref y Degfed 1974. Dyna'r noson nes i a Gwenna'n ddechrau canlyn. Neu ddechrau penderfynu'n mynd allan efo'n gilydd. Hydref yr unfed ar ddeg, yn y coleg yn famo, oedd ni hydref yr unfed ar ddeg, o'n i'n mynd lawr i, nôl i Aberystwyth. am y penwthnos. A'n cymryd Arfon Jones efo fi i Aberystwyth. A mae'n anodd sy'n nabod Arfon Jones yn gallu dychmygu beth yn digwydd nesaf. Oedden ni'n aros yn ynghartrefi yn Aberystwyth a dyma Arfon yn dechrau bron yn syth ar ôl ni gyrraedd fewn i ti. O, mae Dafydd wedi cael cariad newydd. Ac yn y blaen, a mynd ymlaen, o, hogan, glen, merch i flaenor mewn capel hen gorff yn y ffrin clwyd, o. A, wrth gwrs, o'n i'n reit embarrassed ac yn y blaen, ond dyna fo, achos o'n i'n gwybod, ddim yn gwybod ar ôl un os o'n falle, fysyn ni'n gweld Gwena yn nos il, a fyddai'n dweud, o, sori, David, mistake oedd hwnna. Ond, beth bynnag. Embarrassed. Ydyn ni'n embarrassed ynglyn â rhannu am Iesu Grist. Andreas, brawd Simon Pedr oedd un o'r ddau iaith i ganlyn Iesu ar ôl gwrando ar Ioan. Y peth cyntaf a wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Simon a deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Mesia, hynny yw o'i gyfieithu Crist. A daeth ag ef at Iesu. Pan mae rhywun yn dod o hyd i'r gwaredwr, un o'r pethau sydd yn digwydd i, mae Dyw'n plannu cariad ynddo ni tuag at bobl eraill, fel bod ni eisiau bobl eraill gael gwybod am hwn. Cafodd Philip hyd i Nathanael a deud wrtho, rydym wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano a'r proffwydi hefyd, Iesu fab Joseph o Nazareth. Ond mae yna sawl peth gallwn ni fynd ar ei hôl nhw fan yma, ond gael nodi jyst tri peth yn syml iawn. Yn gyntaf, ble ddechreuodd Andreas? Efo'i frawd. Fe ddechreuodd o efo rywun oedd o'n nabod, rywun oedd o mewn cysylltiad efo nhw, cysylltiad naturiol efo nhw. Dyma lle i ddechrau ynde. Mae Dyw wedi'n gosod ni mewn cysylltiad, mewn perthynas a phobl mewn gwahanol lefydd. A chi'n bod, o'n un o'r peryglon o fod yn bregethwr ydy mor un gallu bod fan yma a dych chi draw fanau. A yn arbennig pan dwi'n mynd i bregethu mewn eglwysi eraill, dwi ddim yn nabod y bobl a dwi'n gallu just mynd a gadael nhw. A dwi'n mynd gwybod ydy beth dwi wedi ddweud yn cael effaith, dyn nhw'n mynd gwybod dim byd amdana i, dim llawer amdana i, ac yn y blaen. A mae bron fel, dych chi'n cyfarfod rhywun ar y sir, dych chi'n rhoi tract iddyn nhw neu rhywbeth fel yna. A dyn nhw'n mynd eich nabod chi a weithiau, ie, weithiau mae Dyw'n defnyddio'r pethau yna. A mae lot gwell. Lot fwy tebygol o ddwy'n ffrwyth, os ydych chi'n nabod y bobl, a maen nhw'n eich nabod chi, a maen nhw'n gwybod sut yn ydych chi, a ydych chi'n gallu deithio nhw. Pwnes os dweitha, be nes di, o, fi es i allan o sadwm meddwl rhywun, fi es i mewn rhyw gyngerdd, a ydych chi'n gallu deithio, wel, ddwy, o'n i yn y capel, a ddaru'r gweinidog ddeud peth a peth, a nas o'n haro fi a wneud i fi feddwl. Ddaru ni ganu rhyw emyn newydd a, oedd o'n codi'n halo ni. A dych chi'n gallu rhannu fel hyn. Dechreuodd Andreas efo'i frawd, a mae'n naturiol i ni gychwyn efo'r bobl da ni yn un habod, efo cysylltiad naturiol efo nhw. Peth arall, yr ail beth. Dyn ni'n ofni sut mae bobl yn mynd i ymateb yn dydyn ni. Wel, doedd yr ymateb ddim positif iawn pan a Philip i ddeud wrth Nathanael. Dyn ni wedi ffeindio desio Nazareth. Dwedodd Nathanael, all dim da ddod o Nazareth. Hynny di oedd ganddo fo ragfarn yn doedd prejudice. A dyn ni'n ofni bod pobl efo prejudice yn enherbyn ni. Ond y peth oedd bod Nathanael yn ddigon agored i allu cael dros y ragfarn. A dyma Philip yn deitha fo, tyr ydi weld. Ydy hwn o Nazareth mor od neu mor wahanol neu mor dda i ddim ag wyt ti'n feddwl. A mi ddoth fo. A pwy a wyr na di'r bobl sydd dyn ni'n siarad fo'n falle bod gyda nhw syniadau, be di efo ngylwyr? Do'n i ddim. Efo ngylwyr, yw bobl sy'n cefnogi Trump ydi efo ngylwyr? Wel na, dim angen reidrwydd. Yw bobl sydd yn byw nôl yn gorffennol di'r bobl efo ngylwyr ma? Na, dowch i weld. A da ni'n gallu cael dros y rhagfarnau yma wrth i rywun ymwneud â phobl. A dyna beth sydd yn braf yn dweud i ffeindio rhywun oedd ar un adeg yn eich am eich chi yn fawr. Cofio i yn hwraig pan ddes i fangor yma. Marian ac doedd hi ddim yn gwybod be ar y ddeiar oedd y bobl efengylaidd yma. Oedd hi'n ofni y bobl efengylaidd. Ond dros amser, fe newidiodd pethau. A go'n i efo hi chydig oriau cyn iddi farw yn siarad efo hi. Aethe, yn edrych ymlaen at fod y fyr arglwydd. Di'r ymateb ddim yn bositif wastad. Ond wrth i ni rannu ac wrth i ni fod efo pobl, da ni'n gallu cael dros y rhagfarnau yna yn ras Dyw. Beth arall i sylwi fan yma ydy bod rhain, pan oedden nhw'n rhannu, doedden nhw'n disgwyl cael rhyw bonus points neu rhyw plus points mawr am wneud be oedden nhw'n wneud. Gwybwch chi Andreas. Be ydych chi'n gwybod am Andreas? Dim lot. Peth mwyaf amlwg, da ni'n gwybod am Andreas ydy bod o'n frawd i Seimon Pedr. Seimon Pedr ddoth i'r amlwg. Oedd o'n sicr yn chwarae'r ail feilin. Oedd o'n sicr ddim ar y blaen. Pan ath yr arglwydd gasglu ddeuddeg disgybl, ie oedd Andreas yn un ohonyn nhw, ond oedd na dri special fel petai tri efo perthynas arbennig o agos. Pedr i frawd, ond wedyn i agog Ioan. Oedd o ddim yn yr cilch mwyaf mewnol. Ac eto, dyna lle oedd o'n dod yn ddisgybl ffyddlon. A pobl yn meddwl amdano fo fel rywun oedd yn barod i gael ei frawd i ddod, barod i gael rywun i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni'n gwybod mae Duw sydd yn newid calonau. Fe ddododd Iesu, ni all neb ddod ato fi, heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu. Mae rhaid i ddiw'r tad fod yn tynnu. Fe ddododd Iesu yn wir wrth eich o'n i chai ffrywyn i enw o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae rhaid i'r ysbryd glân fod yn gweithio. Da ni'n gwybod. Mae fi yw'r wynwydden chi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau yn ddo'n teindwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Da ni angen Iesu. Mae'r tad yma a'r ysbryd lan ar waith yn tynnu pobl. Ond, mae Duw'n defnyddio cyfryngau. Mae defnyddio chi a fi i dynnu pobl at y fo i hynna'n. Felly, nes gynnu ni mesgus yn agos. Da ni gyrw bychan. Wel, da ni'n gryw mwy nag oedd yn penod gyntaf Ioan. Da ni'n ofni weithiau. Ac eto, o'n i dos na syched yn ein calonau ni am adnabod Iesu'n well, am brofi mwy ohono fo. Ac os gynnwn ni syched am brofi mwy ohono fo, mae'n siŵr bod gynnwn ni syched am weld Iesu'n cael ei ogoneddu. Iesu'n cael sylw, Iesu'n cael pobl yn ddod ato fo ac yn ymddiried ynddo fo. Iesu'n gweld ffrwyth o lafur ei enaid. Os gewch chi gyfle i fynd i Langeitho yn yr bryd, mae werth mynd. Peidiwch blincio neu fyddwch chi wedi pasio trwy'r lle, a lle mae'n le mor fach. Mae'n le di nod. Ond yn Llangeitha mae yna gof golofn i Daniel Rowland. A Daniel Rowland yn y ddenawfed ganrif yn un o'r rhai ddefnyddiwyd gan Dduw i drawsnewid yn gwlad. Oedd fodd y pregethwr mawr o'r arweinwyr cyntaf. Oedd Howell Harris yn gynghorwr. Oedd Williams yn fugail da. Ac wrth gwrs yn ysgrifennu'r ymwneud. Ond Daniel Rowland oedd y pregethwr mawr. A mi fyddai pobl yn teithio, fyddai nhw'n mynd mewn cwch o fflint rownd yr arfordir lawr i Aberarth neu Abereiron, a wedyn yn cerdded o Abereiron fyny i Langeitha. A mae yna hanesion mawr am Daniel Rowland y pregethu. Rhyw dro falle, oedden nhw'n disgwyl, oedden nhw'n y capel yn disgwyl iddo fod ddod a doedd ddim yn troi fyny a dyma nhw'n danfon rhyw hogyn i'r tŷ i weld ble oedd o. A dyma'r hogyn yn dod nôl a dweud, oedd yna rhywun yn y tŷ efo fo? O, sut ti'n gwybod hwnna? Wel, o'n i'n gwrando wrth y drws ac oedd o'n deud yna, oedd o fel sefo'n gweiddi, dwi ddim yn mynd yn ei bregethu, o'n i baid efo ti'n dod efo fi. A ddim yn gweddi oedd o. Oedden nhw, oedd yna gymaint o bobl yn dod, fel oedden nhw wedi gorfod adeiladu capel, dyma fo'n cael ei daflu allan o'r eglwys, a dyma nhw'n adeiladu capel, a dyma fo'n drws tu ôl i'r pwlpit, oedd y lle mor llawn, bydd fo'n mynd fewn trwy'r drws i'r pwlpit, felly, i bregethu. Ac un tro, dyma fo'n dechrau pregethu, a dyna lle oedd hi yn reit gynnar yn y bore, ac oedd yr golau yn disgleirio trwy ffenest o'r einiol yr eglwys. Ac oedd o'n pregethu ac oedd o'n meddwl bod wedi bwrthu efallai am ryw hanner awr, falle tri chwarter awr. Ac yn sydyn, dim ond sylweddoli. Oedd golau'r hael yn rhyfewn trwy ffenest o'r llewinol yr eglwys. Ac oedd wedi bod yn pregethu am ryw chwech awr heb sylweddoli a pobl ddim wedi symud yn y gynulleidfa'n gwrando arno fo. Oedd o dan fendith yr arglwydd. Ac ar gof golofn Daniel Rowland yn Llangeitha, mae'r geiriau yma, geiriau nath o ddefnyddio mewn pregeth un tro. O nefoedd, nefoedd, nefoedd. Bu asiau dy gonglau'n ddigon gwag, ond i bai bod seion yn magu plant i ti ar y ddeir. Dwi'n eisiau'r nefoedd fod yn wahag. Bydd y nefoedd ddim yn wag. Mae Duw di addo. Bydd na dyrfan all neb ei rhifo o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith. Dyn ni eisiau rhan yn y gwaith? Wel, mae ganddo ni bob calondid i wneud y rhan, wneud yn rhan, fel dyn ni'n gweld wrth ddarllen y bennod yma. Beth am i ni ganu efo'n gilydd? Emyn sydd yn edrych ymlaen at y diwrnod hynny, pan fydd yr eglwys yn ei gogoniant yn nefoedd. Nid am ddangos rwan. Daw'r dydd i seion glwyfus glawr o'i heibiau charpiau trist. Mae rhywbeth felly di'r geiriau, dwi'n meddwl. Dyma ni daw'r dydd i seion glwyfus glawr o'i heibiau charpiau trist. I gymryd ei phriodwys carodd, ei prynwyd gan ei christ. Caiff wisg ddisglwyd.